күлік қарамаған бақыт. Енді оның үміді ортығы білен өзілген есі де, үрегінің яңышы басылырлық емес еді. Илон чаққан кішілік Довдыр ва бейсарамжан көзлері білен тиварекке бейджо-бейджо назар ташлар еді. Нұхайат отасы өз мұддаосыге етті. Қызыны яңгі күйеге топшырып тинчланды. Кече-кечесі о дереді де, мұндан кейінгі ағулік хақиқатыны бір түрлік хам өзге сіңдіра алмаз. Ва бұны ойламаслікке тұрышып, ва өзіні алақсытмаққа өлі тиварекке бейджо-бейджо назар ташлар еді. Енді Марғылан қатнап юрішлерге хатымы берілгендік, ва Марғылан хам ұндан тағын менден нымейлін жин бар деп сурағандек болар еді. Ул хожа маузан чықып, туғыры усталымныкеге қарап барар еді, ва у ерден атыны мініп, умырлікке Марғылан білен видалашмақчы еса да, ашна бір кемсе унин көз онгеге көрінгендек, ва бейгана рахымсыз бір егітнің күчағыдан құтылыш үчін ұндан имдад, яни көмек ярдам сурағандек болар еді. Усталым ешегеге ете язды. Tom bir mayusiyat ichida boshini quyi solgan edi. O'tib turguvchilarni payqamas, laqcha cho'q kabi yonib turgan yurak o'ti bilan sarxush tekedi. Qarshidagi Sodiqning eshigidan chiquvchini ham payqamay qoldi va bir qarab olsa ham tanimagan edi. Otabek ustalimnikiga kelib kelgach, Sodiqnikidan chiquvchi Xomid uning orqasidan qarab, yo'l ustida qotib qoldi. Shokirbekning kecha ertalab chiqqanidan beri daraksiz ketishiga tashvishlanib o'ltirgan usta'lim uni yo'lakda ko'rishi bilanoq so'radi. "Ey, barakalla sizga Shokirbek, qayoqlarda qolib ketdingiz? Juda ham tashvishlandim-da o'zim. Nega bir kunda bunchalik o'zingizni oldirib qo'ydingiz?" Chindan ham ul o'zini tanilmaslik darajada oldirgan, o'lat degan kishilardek ko'zlari ichiga cho'kib ketgan edi. Kirtagan ko'ziga kuch bilan kulgi tusi berdi. "Xo'ja mavozga borgan edim. Nima uchun? Tunashga?" Ustalim ta'jub ichida yana bir qat uni kuzatib chiqdi. Tunadingiz? Otabek ayvon peshonasiga o'ltirar ekan, ustani shubhada qoldirmas uchun dedi. Ko'pdan beri bir tunasam degan xayolim bor edi. Buzrukdan so'raytirgan tilaklaringiz bor ekanda dedi ustalim va kuldi. Bu vaqt ikkisi ham yo'lakda yurib kelgan oyoq tovushiga qaradilar. Qo'pol qilib boshiga salla o'ragan, ustaga o'xshash rangsizgina bir yigit kirib kelar edi. Ustalim kelguvchining istiqboli uchun o'rnidan turdi. "Ey, Usta Farfi, keling-keling, bormisiz?" dedi. Usta Farfi salom berib, ustalim bilan ko'rishdi. Otabek ko'rishishga hozirlanmagan ham edi. Ammo kelguvchining o'zi qo'l uzatdi-da, "Salomatmisiz, mehmon?" deb ko'rishib oldi. Ayvonga o'ltirgach, Fotiha o'qildi. Ustalim kelguvchini xush omadi qilar edi. "Siz ham kelar ekansiz-a, Usta Farfi?" deb piching otib qo'ydi. Sog'u salomatlik so'ral bo'lgandan so'ng, Usta Farfi qarshidagi yangi qurilgan to'quv do'konlariga ishorat qilib dedi. Ishlar katta-ku usta, do'konlarni ham qurib yuboribsiz. Do'konni qurganimizga endi 15 kuncha bo'lib qoldi. Fotiha o'qishga kelarmisiz deb kutdim. Shu choqqacha daragingiz bo'lmadi. O'zingizning boshingizdan o'tgan usta dedi. Biramning kafilini olgandan so'ng ishni tashlab chiqish qiyin. Jumaning sharofatlari bilan oshno qaynolarinikiga borilmasa, boshqa iloji yo'q. Axir o'zingizning ham boshingizdan o'tgan-ku. Yo'q, yo'q deb kuldi usta alim. Men sizga o'xshab do'konning ustida sira tuxum bosqan emasman. Simkorni ko'zim qiymaydir desangiz, men ishonar edim. Izoh: Simkor shogirdlarga ishpay asosida to'lanadigan ish haqi. Bu gapingiz to'g'ri deb kuldi usta Farfi. Jo'jalari tushkur yildan-yilga ko'payib boradilar. Qozonni suvga tashlagan kunimiz janjal. Ustalim dasturxon yozish uchun hujrasiga kirganda, usta Farfi Otabekka qaradi. Sizniki qayerdan mehmon? Toshkentdan. Juda yaxshi. Qani yuqoriga chiqing mehmon dedi. Otabek rahmat aytib joydan qo'zg'almadi. Usta Farfoni yana bir qat ko'zdan kechirib olgach, cho'kkalashini buzib chordana qurib oldi. Dasturxon yozilib, ertangi nonushta uchun damlab qo'yilgan choy olinib kelindi. Ustalim Shokirbekni yuqoriga chiqishga qistasi ham, ul gapshini yechmay eskicha o'ltiraverdi. Undan-bundan so'zlashib choy ichishga boshladilar. Ustalim bilan Usta Farfining so'zlaridan ilgarida bir ustakornikida ishlaganliklari, bundan 20 kunlar burun ustalimning ustakor bilan nima uchundir urushganligi va shundan so'ng o'z uyiga do'kon qurib o'zicha ishlay boshlaganligi anglashlar edi. Usta Farfi undan achchiqlanish sababini so'rasa ham, uni qanoatlantirarlik javob bermas. Faqat yomon odam ekan, to'ng'iz bilan kifoyalanar edi. Shu vaqt Otabek qo'ldagi piyolasini bo'shatdi-da, ustalimga dedi. "Endi menga ruxsat berasiz, usta, men jo'nayman." Ustalim ajabsinib unga qaradi va "Nega tag'in ketmoqchi bo'lib qoldingiz? 3-4 kun turmoqchi emasmidingiz?" deb so'radi. "Marg'ilondagi ishlarim bitib qoldi. O'zim ham zerikib boshladim. Bo'lmasa choy tugalsin, shundan so'ng sizga ruxsat," dedi ustalim va bir piyola choy to'ldirib berdi. Otabekning izn so'rash bilan bo'linib qolgan savolini usta Farfi davom ettirdi. To'g'risini aytingiz-chi, usta. Nima uchun ustakor bilan chiqlashdingiz? U sizga aniq aytmadimi? Aytmadi. So'rasam gapni boshqa tarafga chalg'itadi. Imonsiz, aytishga uyalgan, dedi usta alim. Va kimgadir nafratlanib qaragandek bujmayib qo'ydi. Haydovur siz bilan chiqlashgan sababini so'rasam gapni chetga buradi. Usta alim qo'lidagi piyolasini qult etib bo'shatdi-da, ustakori bilan achchiqlashish sababini so'zlab berdi. Men Xomitning qaynim sayfiga yomon ko'z bilan qarab yurganini sal-pal sezib yurar edim. Urusha turgan kunimizning ertalabida sayfini ilgariroq ishga jo'natdim-da, o'zim nimagadir urinib kechroq qolib bordim. Darvozadan kirishim bilan ishxona ichidan kimningdir yig'lab yolborgan tovushini eshitib ajabsindim va ishxona eshigini ochib kirsam, iymonsiz Xomit qaynimga zo'rlik qilib turgan ekan. Eshik ochilishi bilan cho'chib sayfini bo'shatdi-da menga qaradi. Men achig'imdan nima deyishni bilmay qolgan edim. To'ng'iz ishxonadan chiqib boshlagan edi. Sen bilan otangga 20 yillab xizmat qilib, nihoyat sendan ko'rgan yaxshiligim shu bo'ldimi dedim. Churq etmay chiqib ketdi. Nimagadir siz Karim va Ortiqboylar ham ishxonaga kelmagan ekansizlar. To'ng'iz vaqtdan foydalanib sayfaga yopishgan ekan. Mana, oramizdan o'tgani shul. Uning orqasidan men ham sayfini olib chiqib keldim-da, ikkinchi uchrashmay uyga do'kon qurish harakatiga tushdim, dedi. Usta Farid ham ustakorning bu qilig'idan nafratlangan edi. O'ppa padarlanadi, hali shunaqa ish qildi, deng-chi. O'zi odam emas, hali bu uning hunarlarining eng pachog'i, dedi va toshini sekinlatib davom etdi. Badbaxt, aqllar ishonmaslik darajada bo'lgan har bir yomonliklarni qilar ekanki, biz bilmas ekanmiz. Otabek ustalarimning hikoyasini iltifot bilan eshitgan edi, shuning uchun undan so'radi. Bu qanday Xomit, qora cho'tir kishi emasmi? Men hali uni qo'shningiz uydan chiqqan holda ko'rgan edim. Ustalim ajabsinib Otabekka qaradi. O'sha, siz uni qayoqdan taniysiz? Uning bilan allaqayerda so'zlashganim bor edi. Usta Farfa Otabekka kulgi aralash qarab olib dedi. Bo'lmasa, uning qulansiz so'zlariga xo'p zavqlangandirsiz. Otabek ma'norik qilib iljaydi. Ularning so'zi shu yerga yetganda, ro'ymolda tugaklik bir narsa ko'targani holda sayf kirib keldi. Salomdan so'ng usta Farfa bilan ko'rishdi va Otabekka qarab dedi. Kecha sizni kuta-kuta oshlarimiz sovib qoldi, Bek aka. Men bu kungami deb o'ylatman, dedi kulib Otabek. Sayfa hovliqa bir narsa deyishga hozirlanar edi. Bu kun kechasi hammomning og'lida birovni o'ldirib ketibdilar, dedi. Kimni, deb so'radi ustalim. Kim ekanini bilmadim, usta Farfi javob berdi. Kelishimda qurboshilar boshliq o'likni aravaga ortar ekanlar, o'ldirilgan Salim Sharbatdorning o'g'li bechora Komilbek. Tavba, deb qo'ydi ustalim va so'radi. O'ldirg'uvchi ushlanganmi? Ushlanish qayoqda? O'likning o'zini qidira-qidira zo'rg'a yarim kechada topqanlar, dedi usta Farv. Otabek bu xabarni sovuqqina eshitib o'ltirar edi va potxo o'qib turishga hozirlanar edi. Gumondor bormi, dedi usta. Gumondor-ku yo'q, ammo bechoraning o'limi juda qiziq kunga to'g'ri kelishi ajib, dedi usta Farv va davom etdi. Kecha Komilbekning Mirzakarim akaning qizi bilan nikohlar bo'lmoqchi ekan. Bechora nikohdan 2 soat chamasi ilgariroq yoniga bir o'rtog'ini olib hammomga borgan va bir onda hammom ichidan yo'qolgan. Hatto uning yonidagi kishi ham qayoqqa ketganini sezmay qolgan. Qiznikida hamma tajammulni, ya'ni kerakli narsalarni tayyorlab, Komilbekning otasidan tortib nigoh qila turgan qozi yo quzzotlargacha kuyovni kutib o'ltirar ekanlar. Bir vaqtda haligi birgalashib hammomga tushgan yigit hovliqib qiznikiga kelgan. Kuyov kutib o'ldirganlar kuyovdan darak so'rasalar, ul ulardan kuyovni so'ragan va voqeani aytib, hammomda kiyimlarini ham qoldirib, bir onda yo'qolganini xabar bergan. Shundan so'ng nikoh-nikohda osh-oshda qolib kuyovni qidirib ketganlar. Nihoyat, yarim kechada hammomning tahoratxonasi yonidagi bir og'ilning oxiridan qoniga belashib yotgani holda topganlar. Bechora tahorat uchun og'ilga kirganda tovush chiqarmaslik yeriga xanjar urib, oxirga tiqib ketgan ekanlar. Juda qiziq gap. Kim o'ldirgan va nima uchun o'ldirilgan hech kim bilmaydir, dedi. Otabek tamom anglashilmagan bir holatda qolgan edi. Bu xabardan quvonishga da bilmas va xafalanishga ham yo'l topmas edi. Raqibning o'ldirilishi uning tamom so'nib bitgan umidini yana qaytargandek bo'lsa ham, nima uchundir ul bu ishdan o'ziga tinchlik orttira olmagan, aksincha tinchsizlana boshlagan edi. Bu fojiadan ortiqcha asarlangan ustalim, "Voy bechora, bechora," derdi. Birorta dushmanni borligi ma'lumdir axir, deb so'rab qo'ydi. Albatta bordir, dedi usta Farsi va Otabekka qarab qo'ydi. Bu qarashdan Otabek borliq yo'qlik holiga kirgan edi. Usta Farsi davom etdi. Dunyoda qanday odam yo'q, deb o'ylaysiz? Kishining rizqiga tupurganlar, oxiratini o'ylamaganlar hamma yoqda ham to'lib yotibdir, dedi. Yana Otabekka qarab oldi. Otabek yorilish darajasiga borib qaytdi. Usta Farsining bu keyingi qarashini ustalim payqagan edi va usta Farsining bu to'g'rida bir narsa bilibdi, so'zlashga Otabekdan mulohaza qilib to'xtadimi deb o'ylagan edi. Sözlay beringiz, Parfiboy. Bu kişi o'zimiznikidir dedi. Nimani sözlab berayin? Komilbekning dushmani to'g'risida bilganingizni. Men sizga bir narsani bilaman dedimmi? Dedi kulib Otabekka qaradi. Bu odamning o'smoqchilashini qarang-a. Bu so'z bilan Otabek biroz yengillashdi. Menga bir ikki qayta qarab olganingiz uchun bilsangiz deb so'zlashga mendan yotsindingizmi deb usta o'yladilar shekilli dedi Otabek. To'g'risini aytsam, siz bu to'g'rida bir narsa bilasiz, lekin so'zlashga Shokirbekdan cho'chib turasiz dedi usta. Quruq tuhmatni qo'ying-chi dedi usta Farfa. Quruq tuhmat emas, bilib tuhmat dedi usta. Va Shokirbek, siz o'ylagan kishilardan emas, aslo tap tortmay so'zlay bering. Astag'firulloh deb kulib qo'ydi usta Farfa va biroz o'ylab olg'ach dedi. Siz bilan menga shu narsaning nima zarurati bor usta? Avvalo so'zlamay turgan bo'lgandan so'ng puk berish kerak. Ya'ni oshkor qilish. Tildan ilingandan keyin bizga zarurati bo'lmasa ham bilganini aytish kerak dedi usta. Ayniqsa ustidan ko'ra ham Otabek sabrsizlana boshlagan edi. Hozirgina o'ylab turgan jo'nash masalasi ham uning esidan chiqqan. Chunki raqibining qotili kim ekanligini bilib olish hammadan ham unga qiziq va ahamiyatli edi. Usta Farsi endi aytmasa bo'lmasligini angladi. Shuning uchun sayfiga ishonmagan simon qaradi. Jiyan, sen yoshsan hali. Sening og'zingga ishonch yo'q dedi va biroz do'koningga borib tur, achchig'ing chiqsa ham. Usta Alim ham qaynisini turishga ishorat qildi va oradan sabzi olib turg'ishga buyurdi. Bola ketgach, usta Farfa ohistagina dedi. Agar gumonim to'g'ri bo'lsa, Komilbekning qotili Xomiddir. Bu so'z Otabekni ajabsindirgandek, usta Alimga ham g'arib eshitilgan edi. Xomid deysizmi? Deb so'radi usta Alim. Xomid dedi. Yana sekingina usta Alimdan so'radi. Siz Umarbekni Xomidga yaqin do'st ekanligini bilarsiz albatta. Bilaman, hamma vaqt yurib turishi o'shaning bilan edi. Balli dedi usta Farfa. O'sha Umarbek bilan oralariga yaqinda bir sovuqlik tushdi-da, bundan 10 kun ilgari Xomidning bir mudhish vahshati to'g'risida Umarbekdan bir sir eshitdim. Xomid Komilbekni o'ldirganda ustida bo'lmagan bo'lsam ham, ammo haliga eshitgan sirimning dalolatiga qarab albatta Komilbekning qotili Xomid degan fikrga tushdim. Siz bundan 3 yil ilgari Marg'ilon kelib, Mirzakarim akaning qiziga uylangan Otabek ismli toshkentlik bir yigitni haligi qayin ota bo'lmuş Mirzakarim aka bilan qamalib, osilishga hukm qilinganlarida dorosidan qutqarilish voqealarini xotirlaysizmi? Albatta yodingizda bo'lsa kerak. Xo'p, bizning Sariboyning do'konida choy ichib o'tirgan edik-ku, yodingizga tushdimi? Esimda bor, esimda bor dedi ustalim Otabekdan so'radi. Balki siz tanirsiz. Toshkentda mashhur bo'lgan Yusufbek hoji deganning o'g'li. Taniyman dedi Otabek va hikoyani buncha uzoqdan solg'ani va o'z ustida gap yurgizgani uchun tong ajab ichida usta Farsining og'ziga qarab yotgan edi. Usta Farsi yarim-yarim tovushda davom etdi. Ana shu yigitning olgan xotini juda ham nozanin bir qiz bo'lib, bu qizga bizning Xomid ham xaridor ekan. Haliga Otabek qizga uylanib bo'lg'ach, bizning Xomid tikanga ag'nab, oradan Otabek bilan Mirzakarim akani ko'tarish fikriga tushgan va bo'lmagan chaqimchiliklar bilan ularni dor ostigacha tortishga muvaffaq bo'lgan. So'z bu yerga yetganda Otabek bilintirmaslik bilan bir entikib qo'ydi. Usta Farfa davom etib keldi. Ammo Xudoning haqini nohaq qilmasligi soyasida bir maktub sababi bilan kutmagan joyda dor ostidan najotga chiqqanlar. Bular oqlang'ich, Xomidning o'zi qamala turgan bo'lib, ammo qurboshining yordami orqasida Qo'qonga qochib qutulgan va u yerda ham tinch yotmay, O'taboy Qushbegini poraxo'rlikda ayblab, musulmon cho'loqqa ariza bergan dedi va so'zini bu yerda to'xtatib ustadan so'radi. O'zingiz ham bilsangiz kerak, Xomid bir kecha yo'qolib, 3 oylab bedarak ketgan. Va uni qurboshi yigitlari qidirib yurgan edilar. Ustalim tasdiq ishorasini berib, so'zlay beringiz dedi. Ammo Otabek bu dahshatlik haqiqatni eshitmakda bo'lgan quloqlariga ishonmas va o'zini kuch orqasida tutib turar edi. Usta Farfi tovushini sekinlatib davom etdi. Xomidning musulmon cho'loqqa bergan arizasidan so'ng Otabek bilan O'taboy Qushbegi Qo'qonga chaqiriladilardi, so'roqdan so'ng yana oqliqqa chiqarildilar. Ammo Xomid 3 oylab Marg'ilon kelolmay yurgach, nihoyat yana qurboshining yordamidan kelishga muvaffaq ham bo'ladi. Biroq Xomid hanuz tinch yotolmaydi. Fursati kelishi bilan yana bir yomonlik qilmoqqa, qutidorning qizini o'ziniki etishga o'ylab yuradi. To'ng'izning baxtiga bu fursat ham to'g'ri kelib, yana bir yomonlikqa yuz qo'yadi. Shundoqki, Otabekning Toshkentdan ham uylanganini bilib, uning tilidan bir taloq xati yozdiradir-da, Mirzakarim akanikiga kirgizdiradir. Otabek o'zini nechog'lik bosib ushlab kelgan bo'lsa ham, lekin endi ichidan qaynab toshib ketgan hissiyotini bosa olmadi. Vijdonsiz to'ng'uz dedi-da ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi. Usta Alim ham o'zini tinch tuta olmadi. Badbaxt kofir deb qo'ydi. Otabekning o'zgarishidan usta farqi shubhaga tushayotgan bo'lsa-da, lekin usta Alimning ham unga qo'shilishi uni o'ylatib turmadi. Otabek qaytib o'rniga o'tirgach, u davom etdi. Bu soxta talaqati to'g'risida Otabekning nima qilganligi Xomidga ham ma'lum bo'lmaydir. Lekin ish Xomidning o'ylaganicha natijalanib, bir necha vaqtdan so'ng Mirzakarim akaning qizini taloq qilinish xabari chiqib qoladir. Oradan 3-4 oyni o'tkazib, bizning Xomid Mirzakarim akanikiga sovchi kirgizadir. Ammo Mirzakarim aka uning sovchilarini quruq qaytaradir. Bir necha vaqtdan so'ng Xomidning soxta talaqatisi bilan eridan chiqqan qiz Komilbekka beriladir va nima uchundir to'ylari bir necha vaqtga kechikib qoladir-da. Oradan biror yilni o'tkazib, nihoyat kecha ularning to'y va nikoh kunlari ekanki, Komilbekning hammomda o'ldirilgan xabarini eshitib turibmiz. Mana, men yuqoridagi sabablarga binoan Komilbekni o'ldirguvchi aniq Xomid deb o'ylayman, dedi. Ustalim boshini chayqab, bundan shubha yo'q, naq Xomidning o'zi, dedi va o'zicha. Eh, esiz musulmonchilik, shunchalik ham insofsizlik bo'ladimi? O'zingning bir emas ikkita xotining bo'la turib, tag'in bir yigitning haloliga ko'z olaytirish, yana o'zingning bo'ying yetmasligini bila turib ham ikki orada bir gunohsizning qonini to'kish, eh, shayton bolasi, deb qo'ydi. Bu bir it, dedi usta Farq. Tomdagi luqmani o'zi ham yeyolmaydir, boshqasi ham yedirmaydir, naq itning o'zi. Otabek o'z hayotidagi fojialarning manbai bo'lgan bir habis, ya'ni nopokni nihoyat birinchi martaba tanib turar edi. Bu polit dushmanga qarshi o'zida qo'zg'algan bitmas tuganmas nafrat va g'azab hissiyotini sirining fosh bo'lishdan qo'rqib ichiga tushishga majbur edi. Shundoq bo'lsa ham ishda qaynagan hissiyot o'z sharpasini uning yuziga ochiq tashlab turmoqda. Ko'zi o't kabi yonar va yuzi yuz xil tusga kirar edi. Anchagina oradan so'z kesilib qolgandan so'ng usta farq etdi. Siz bilan men shu choqqacha Xomidning bunday ishlari bor ekanidan xabarsiz yurganimizga hayron qolaman. Hayron qolishga o'rin yo'q, dedi usta Alim. Siz-ku yaqinda kirib ishlay boshladingiz, ammo men 20 yillab shuning uyida qolib sira ham Xomidning ichidagiga tushuna olmas edim va hamisha ko'zimga dimlangan qorong'u o'radek qo'rqinch ko'rinadir, dedi va biroz to'xtab olgach bir narsa topgandek harakat yasadi. Bu gaplarning bosh omili albatta Xomid bo'lsa ham, lekin bunda uning boshqa yordamchilari ham bor ko'rinadir. Yodingizda bormi? Ko'pincha chaqchaygan ko'zlik bir yigit ishxonamizga uni so'rab borar edi. Bilaman, bu kunda ham Xomid bilan sermuomila, oti sodiq bo'lib sizning qo'shningiz emasmi? Otangga rahmat, ana shu yigit bilan uning onasi bu ishda Xomidning eng ishonchli yordamchilari bo'lsa kerakki, u 2 yildan beri shu qo'shnimnikiga hamisha qatnab qolgan edi. Sodiqlar o'z ovqatlarini ham o'tkazolmagan holda faqirlikda yashab, yil sayin menga oz-oz yerlardan sotib tiriklik qilar edilar. Bir yilcha bo'ldi. Birdan suv olib qoldilar va Sodiq uylanib ham qo'ydi. Men haytovur bechora yo'lini topib oldi yo'q deb yurar edim. Endi bilsam, Sodiqni uylantirguvchi ham shu Xomid ekan, dedi va Otabekdan so'radi. Siz hali Xomidning qo'shnimnikidan chiqib ketganligini so'zlab edingizmi? Otabek tasdiq ishorasini bergach, negadir bir entikib qo'ydi. Haqiqatan ustalarimning bu keyingi so'rog'i uni entiktirarlik edi. O'tgan kunlarini zahar bilan bulg'ab ketgan bu mudhish dushmaniga haysiyosun bilan javob qaytarish yo'llarini izlab turgan choqda bu savol berilib, Xomid bilan buyog'i uchrashishni unga xotirlatgan va endi ham kulib qaramagan baxtga la'nat o'qitgan edi. U o'zining hozirgi hayotini da ulug' tahlika ostida bo'lganligini va bu tahlikaning o'tgandagilarga qaraganda tamoman boshqacha bir dahshatda bo'lishini anglar edi. Usta Alim oshxonaga borib, osh qilish harakatiga tushgan edi. Otabekning to'satdan ketish harakatiga tushib qolganini ko'rib, "Bek, shuncha o'ltirganing qatorida yana yarim soatga tahammul qilsangiz, oshni yeb yo'lga tushasiz. Mana men sabzini ham bosdim," dedi. Tahammul, sabr, bardosh. Otabek qaytib o'ltirmadi va xavlning o'rtasidan turib uzr aytdi. Rahmat usta, men bu kun oshig'ich yurib, ertalab jo'nab ketgan yuklarning ketidan yetib olmasam bo'lmaydir. Oshni tashlab ketsangiz xafa bo'laman, 40 chidagan 41 ham chiday oladir. O'ltiring, o'ltiring mehmon, dedi usta Farq. Oshqa sabzi bosildi, pishdi. Men ustaning oshini birinchi martaba yeb yotganim yo'q. Agar savdogarchilik yomon bo'lsa, har 15 kunda bir kelib ustaning joniga ham tegaman, dedi Otabek va bog'chaga qarab yurib berdi. Usta Alim oshqa sabzi bosish bilan avvar edi. Men sizni zo'rlamayman, lekin yo'l ustida qorningiz ochib qolsa, o'zingizdan olib kelang, dedi. Otabek maydonda otini supurib egallar ekan, maydonning g'arbidagi xaroba uyning devoridan bir bosh ko'tarilib unga qarab turar edi. Bundan uning xabari bormidi, yo'qmi, lekin u bu tomonga qaramasdan otini egallash bilan mashg'ul edi. U egallanib bo'lingan otini hovliga qarab yetaklay boshlaganda, hovliga qarab turgan bosh ham devordan quyuqqa tushib yo'qoldi. U otini hovlining o'rtasiga qantarib qo'yib, ayvondagi xurjun va po'stinni olar ekan, usta farfi bilan xayrlashdi. Otni sayf yetaklagani holda ustalim Otabekning ko'chaga uzatib chiqdi va uning qo'ltig'idan olib otga mindirar ekan o'pkalar shohangida dedi. Oshni tashlab ketganingizni unutmang, Bek. Otabek egarga o'ltirib olg'ach so'radi. Xafa bo'ldingizmi? Nega xafa bo'layin, ammo yo'lda ochiqib qolishingiz uchun sizga achinayotibman. Tayyor oshni tashlab ketib yo'lda ochliqdan qiynalishimni o'zim ham tushunib turibman, usta dedi Otabek va biroq tuyakashlar bilan Andijonda bu kunga uchrashish uchun va'dalashgan edim. Ularga yetib olib yo'l xarajatlari uchun biroz aqcha bermasam, ya'ni o'z rohatimni ko'zlab sizning oshingizni kutib qolsam, besh kishini ko'ra bila turib och qo'ygan bo'laman. Ustalim otning jilovidan qo'lini olib so'radi. Andijon o'tgan kezlaringizda yo'l ustidan kirib o'tishga va'da berasizmi? Bo'lmasa-chi, dedi Otabek. Shu 15 kunning ichida 8 tepki atlasdan loqal 2 ko'ra yig'ib qo'yingiz, yodingizdan chiqarmangiz. Yodimda bor, xotirjam bo'lingiz. Xayr, xo'sh, yaxshi qol sayfi. Saman yo'lga tushdi. Chovug'i odatdan tashqari 1-2 qayta kelib tushgan achchiq qamchi zarba bilan bir onda ko'zdan g'oyib bo'lib ketdi. Otabekni uzoqlatib ustalim uyga kirgan ham edi. Jannat opaning eshigi ochildi-da, Sodiq ot yetaklagan holda chiqib ketdi. U otqa minar ekan, eshik ichida ko'ringan Hamid tezroq degan amrini berdi. Sodiq ham Otabek izicha otini haydab yubordi. Ustalim Otabekni kuzatib kelib, ayvon peshonasiga o'ltirar ekan, tabiati juda qiziq yigitda deb qo'ydi. Usta farfi so'radi. Bu yigit bilan qanday oshnaligingiz bor? Men sizga uzoq yili bir yigitning Hamidning darvozasida adashib yurganligini va men bilan birga hovliga kelib bir kun yotib ketganligini so'zlab edim shekilli. Ha, hali o'sha yigit shumi? Shu. Shundan beri har bir malg'ilon kelganida va Andijon o'tganida menim oldimga kirmasdan ketmaydir. O'zi juda og'ir va aqlli yigit. Buning ustiga qiziq tabiati ham bor dedi. Qizig'i qanaqa deb so'radi usta farfi. Juda qiziq dedi usta va kechagi voqeani so'zlab chiqdi. Kecha ertalab shaharni bir aylanib kelayin deb chiqib ketgan va tushlik oshga yetib kelish uchun va'da ham bergan edi. Men va'da vaqtiga oshni damlab o'ldiribman, sira kelsa-chi. Nihoyat sizdan sal ilgariroq kelib turgan edi. So'rasam, xo'ja mavzini tunab qoldim dedir. Ko'zi uyqusizlikdan bir qarich ichiga tushib ketibdir. Juda ham tabiat qiziq yigit. Yaxshi yigit ekan deb qo'ydi usta farq. Oshni yeb bo'lganlarida u yoq bu yoqdan juma tovushi kela boshlagan edi. Shuning uchun choy ichib o'ldirishga to'g'ri kelmay, usta farfi usta alamdan ilgariroq namoz jumaga qo'zg'aldi va eshikdan chiqishi bilan o'z uyidan kelayotgandek ko'ringan Hamidga uchrashdi. Ha, usta farfi, bahay, dedi Hamid. Usta alamnikiga kelgan edim, bo'lmasa ziyofat quyuq ekan-da, quyuq, deb keldi usta farfi. Usta alam o'z uyiga do'kon qurgan ekan. Gilarat, ya'ni gina qilib yurmasin deb Fotihaga kelgan edim. Shundoqmi, deb qo'ydi Hamid. Birgalashib keta boshladilar. Bo'lmasa usta alim o'z uyiga do'kon qurib turding-chi? Do'kon qurib tur. Arvoq piri bermasdan-a? Qishda arvoq piri qilib bermoqchi, dedi usta farfa. Yana bir necha daqiqaga oradan so'z kesilib qoldi. Osh qilib bergandir, albatta. Boshqa mehmon ham bor ekanmi, deb so'rab qo'ydi Hamid. Usta farfa Otabekning Hamid bilan uchrashganini xotirlagan edi. Toshkentlik bir savdogar mehmoni ham bor ekan, dedi. Masjidga yaqinlashib qolgan edilar. Hamid yana nimanidir so'ramoqchi bo'lsa ham, usta farsi shoshib masjidga kirib ketdi. Raqib izidan. 16-17 kunlik oy oq bulut ichidan jilvalanib ko'rinar edi. Hamma xuftdan namozga kirib ketgan. Ko'chalar suv quygandek tinch edi. Ko'chaning bu tinch paytidan foydalangan kabi ustalimning eshigi yoniga kelib to'xtagan kimsaning kim ekanligini bilish uchun oy yorug'ligiga qarshi tushgan bug'ot xalal berar edi. Bug'ot panasida va eshik halqasida qadalib bir muncha vaqt nimandir kutib turgan bu kishi nihoyat avaylabgina eshikni ochib o'zini yo'lakka oldi. Tag'in anchagacha eshikning ichkarigi qismida turg'ach, ochishidagi ehtiyot bilan eshikni yana yopdi. Oy yorug'ligi uch burchak ravishda yo'lakka tushib turar edi. Bu noma'lum kimsa oyoq uchi bilan yurib keldi-da, mo'ralab ayvonga qaradi. Ayvonning tokchasida sham yonib, sayfi o'rin yozish bilan avvora edi. Noma'lum kimsa yo'lakning qorong'i qismiga o'zini olib, ko'zini sayfidan uzmay tura boshladi. Sayfi o'rnini to'shab bo'lgandan so'ng, ayvonning peshonasida yozilib yotgan dasturxon va layganni ko'tarib hujraga kirdi. Yo'lakdagi mashhul kimarsa go'yo shuni kutib turgandek oyoq uchini onda-sonda tashlab o'zini maydon ichiga oldi. Bargi to'kilib quruq shoxlar bilan qolgan maydon ichi tumanlik oydin. Majhul kishi yuzini oydinga berib, xaroba oy ostida qadalib turganligidan uning kim egaligini tanish oson edi. Bu alamzada, zulmdiydi, yuz so'nga kurashga hozirlangan bir yigit edi. Otabek xaroba uy devori yonida so'ng chekdagi bir e'tibor bilan ichkariga quloq solmoqda edi. Ichkaridan o'tin yorib o'choqqa o't qalash harakatlari eshitilar. Goho xotin kishining tovushi ham kelib qo'yar edi. Ul bir ikki qayta ohista adimlar bilan xaroba uylarning u boshi bilan bu boshiga borib yetdi. Ya'ni ichkariga oshib tushmak uchun qulayroq o'rin chog'lar edi. Xaroba imoratlarning o'rta bir yeridagi rahnidan oshib tushish qulayroq bo'lgani uchun shuning ostiga shumshayib o'ltirdi. O'ltirish xamanu qayoqdandir oyoq tovushi eshitgandek bo'ldi-da, sekingina o'ltirgan joyiga yerga singandek qilib yotib oldi. Oyoq tovushi to'xtab, narigi yoqdan ustalimning tovushi keldi. Ustalimning xutondan qaytib kelganligini angladi va uning maydonga kirish ehtimoli bo'lganligidan shu ko'yi yotaverdi. Vaqt juda sekin harakat qilar edi. U o'zining har bir yurak tepishini sanagandek o'tkazar edi. Kuzning yoqimsiz shamoli o'pkani qichitib, yo'talni qistatar, u chalqancha yoqqan ko'yi og'zini o'ramlab, ko'mak kutgan kabi ko'kka ko'zini tikkan edi. Oradan bir yarim soatlar chamasi vaqt o'tib ketdi. Tevarakdan jannat qushlarining birinchi tovushi qichqirilib o'tdi. Shu kezda xaroba hovli tomonidan bir necha oyoq tovushlari eshitildi-da, o'rnidan turib, quloq solishga majbur bo'ldi. Bir muncha vaqt anglashilmagan so'zlashish tovushlari kelib turgach, darchaning g'iyq etib ochilishidan so'ng, bu tovushlar yana ham uzoqlashdilar. Otabek devorga intildi va sekingina yuqoriga ko'tarildi. Buzuq uyning darchasidan nariga qatordagi ayvon va undagi uchoqda yonib turgan o't ko'rindi. Ammo ochiqqina bo'lib, uy ichidan kishilar tovushi kelar edi. Ul umarmasliq etib devor ustiga mindi. Va osongina xaroba uy ichiga o'zini oldi. Chunki uy tomi o'pirilib ostiga bosqanliqdan uyning sahni juda ham yuzi edi. Avaylab 3-4 adım bostida uyning buzuq tarchasi yoniga kelib to'xtadi va muralabgina hovli yuziga qaradi. Qarshidagi uyning har ikki darchasi ham yopiq, ammo tirqishlaridan sham yorug'ligi ko'rinar va boyog'iga qaraganda sekinroq bir tovushda g'ung'ir-g'ung'ir so'zlashish eshitilar edi. Oradan 15 daqiqa chamasi fursat o'tib, tovushlar biroz yuqorilashib kelmakka boshladi. Bu orada uydan qo'liga lagan ushlagan bir xotin chiqdi-da, qozondan laganga bir narsani ko'taraverdi. Otabek go'yo shuni kutib turgandek uzoq bir tin oldi va o'zini chetga burdi. Xotin lagan bilan uyga kirib ketgach, ichida taqingan xanjarani qinidan sug'urib oldi-da, damini oydinga solib boqdi va xanjarining uchini yonboshidan orqasiga o'tkazib ushladi. Yana uyni kutib to'xtadi. Xotin yana chiqqan va toboqlarga sho'rva suza boshlagan edi. Uyga bir ikki qatnab suzilgan sho'rvalarni tashib bitirgan, uyning eshigini bikladi-da, kirib ketdi. Otabek hovlining o'rtasiga tut yog'ochining yoniga kelib to'xtagan va janubda kishi yo'qmi deb alanglar edi. U bu to'g'rida bir qanot hosilatgach, bitta-bitta bosib kishilik uyning yurak tomonidagi darchasi yoniga yetdi va o'zini so'ng chekda ehtiyotlab darcha ostiga o'ldirdi. O'ldirish hamona dimog'iga ichkilik bilan sho'rba isi kelib turdi. Uydagilarning so'zlarinigina emas, hatto tomoq chaynashlarini ham eshitsa bo'lar edi. Ichkaridan kimdir birov shap-shap etib chaynab yer edi. Endi menga berma Sodiq, mutal polvonga beraver. Otabek bu tovushning kimniki bo'lganligini bilgan edi. Hadib menga beraverasanlarmi? Oralatib chinni topamga ham berib qo'y. Ha ha ha. Bizning kampirga bersang qaytarmasdan icha beradir. Bersa icha beraman. Qih. O'zim xotin bo'lsam ham mutal polvonlarning unini qochiraman. Qih. Bu so'zdan so'ng uy ichini kuchlik bir kulgi tovushi qopladi. Kulgi bosilg'ach so'z boshlandi. Endi shuni ichasiz Xomit aka? Yo'q Sodiq bo'yinim. Men juda ham bo'lib qoldim. O'zi ham juda kuchlik chiqqan ekan. Ichmasangiz qo'ymayman lekin. Mutal polvonga ber, siz olingchi shuni. Aniq ichmaysizmi? Kumush opamning salomatligiga ham ichmaysizmi? Bu so'zni eshitgan Otabek ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi. Jannat opaning xixixi qilib kulgan tovushi eshitildi. Oraga nozik bir ismni keltirib solmasang, xudo haqqi ichmas edim. Qani bo'lmasa berchi, Kumush opaning salomatligi hammadan ham menga kerakdir. Ha ha ha, nozik joyidan ushladimmi? Otabek bu so'zlarni eshitar ekan, zo'rg'a-zo'rg'a o'zini darchaga hujum qilishdan bosib qolgan edi. Oraga bir muncha mayda so'zlar so'zlangach, kimningdir uf deb yuborgani eshitildi. Tag'in nima bo'ldi Xomit aka? Bu kungi gap juda ham meni cho'chitib qo'ydi-da, Sodiqboy. Mening gapimga nima uchun ishonmaysiz axir? Yuz martaba sizga aytib yotibman-ku, xumsani darvozadan chiqardim. Tag'in qanchagacha orqasidan borib, to karvonlarga qo'shilib ketguncha kutdim. So'ngra qaytib keldim deb. Agar o'sha ketishi bo'lsa, bu kun xuddi Qo'qonga borib yetgan. Ey, sen bilmaysan uka, neki, lekin menga qolsa shu ishdan hech bir qo'rqatirgan gap yo'q. Usta bilan tanishligi bo'lsa, uning uyiga mehmon bo'lgandir. Savdogarchiligi bo'lsa, Marg'ilonga kelgandir. Axir ketib turgandagi so'zini o'z quloqingiz bilan eshitdingiz-ku. Bu mulohazang tuzuk-ku, biroq men bilan achiqlashgan bir kishinikida mehmon bo'lishi boshni qotiradir. Tag'in sizlarning havlalaringiz yonida. Agar siringizdan ustalimning xabari bo'lsa, ul vaqtda qo'rqsangiz ham arzidir, ammo menga qolsa u xumpar, ya'ni Otabekni aytadir. Marg'ilonda xotini borligini ham unutib yuborgan deb o'ylayman. Mening bu sirimni sizdan boshqa hech kim bilmaydir. Umarbek bilan biroz nari-beri bo'lib qolgan edik. Haytovur tag'in orani ochib yubordik. Unda bo'lsa tag'in nimadan qo'rqasiz? Men uning Toshkent ketishini ko'z bo'yash uchun bo'lgan xilami deb qo'rqaman. Xayr ketmagan ham bo'lsin. Ul holda o'zingiz aytgandek qilib to'ppa-to'g'ri ertaga Salim sharbatdorning oldiga boraman-da. O'g'lingni Mirzakarim akaning ilgarigi toshkentlik kuyovi o'ldirdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim deyman. Ana undan so'ng xumsaning holiga maymunlar yig'lasin. Agar ul siringizni bilgan bo'lganda ham allaqachon kela turgan ishga tushunib olib, Marg'ilondan dumini xoda qildi desangizchi, qih, Sodiqning gapi jo'yalik deb qo'ydi Jannat opa. Otabek bu so'z dahshatidan titrab ketgan edi. Sodiq davom etdi. Endi ishning bo'la turganini o'ylash kerak. Sizning qo'rqoqligingizni ko'rib, mana mutal polvon ham uxlab boshlabdir. Uxlaganimiz yo'q, heys, doringdan quychi. Mutalboy o'rtoq, dedi Xomid. Biz birovning yaxshiligini unuta turgan kishi emasmiz. O'rtog'ingiz Sodiqboy men bilan birgalashib kamlik ko'rmadi. Avvali xudo qolaversa, men uni uylantirib qo'ydim. Men birov bilan oshnachilik qilsam, hatto undan jonimni ham ayamay ko'nglini olmoqqa tirishaman. Sodiq, Mutalboy sizni obdan yaxshi biladir, Xomid aka. Sizning qanday xizmatingiz borligiga ham qo'ng'an, ammo uning sizdan bir iltimosi bor ekan. Xomid, nima iltimosingiz bor, Mutalboy? Mutal sarxush. Bitta yarimtadan 3-4 tanga qarzlarim bor edi, Xomid aka. Xomid, oshnalik degan 3-4 tanga bilan bog'lana olmaydir, Mutalboy. Men sizga hali aytib qo'ydim. Mening oshnaligim oshnadan jonni ham ayamaslik bilan bo'ladir. 3-4 tanga emas, muhtoj bo'lsangiz 30-40 tanga ham so'ray bering, Jannat opa. Ilohi Xomidboy murod maqsadiga yetsin. Qih, oshna og'aynidan dunyo ayamaydir. Biroz vaqt tangi tovushi eshitilib turg'ach, Xomidning ovozi keldi. Mana Mutal polvon, hozirgi oz bo'lsa ham shuni olib turasiz, ammo xizmat haqingiz o'z yo'liga bo'ladir. Sarxush, rahmat Xomid aka, siz jonni ayamasangiz, men ham yo'lingizga boshimni tikdim, Jamshidning arvoyi. Sodiq, bizning Mutalboy ham quruq yigit emas. Xomid, dasturxonni yig'ishtirib olingizchi, Jannat opa. Lagan tovoqning bir-bir ustida tekkan tovushi eshitilib, Otabek o'zini og'zidagini yo'lakka oldi. O'choq boshida 1-2 daqiqa chamasi tovoq, qoshiq va oyoq tovushi eshitilib turgach, Jannat opa hovliga tushib ketdi va qo'lidagi dasturxonni tut ostiga qoqib ketdi. Otabek qaytib kelib, darcha ostiga o'tirgan ham edi. Xomidning shu so'zini eshitib qoldi. Eshikning zanjiriga bir qarab kelingizchi, iymon topgur Jannat opa. Sodiq, qo'rqasiz-da Xomid aka, eshikni o'zim zanjirlaganman. Xomid, san hali yoshsan inim Sodiqboy, siz chiqaveringiz Jannat opa. Otabek uchun vaqt ortiq tang va qo'rqinch edi. Xaroba uyga boray desa, Jannat opaning ko'rib qolishi aniq edi. Eshikni ochib chiqib ketay desa, o'ldirishning maqsadi hali ochilmagan bo'lib, butun mashaqqati shamolga ketar edi. Joni xalqumga tiqilib tevaragiga alangladi va yo'lakdan nariroqda ustalimning devoriga suyog'liq turgan zambilga ko'zi tushdi. Zambilning ostiga yashirinish juda ham xavfli edi esa-da, ammo o'ldirishning maqsadiga qolmay ketish undan ham xatarlik edi. Sirfosh bo'la qolsa, uch dushmanga barobar hujum qilishni bo'yniga olib qo'ydi. Uy eshigi ochila boshlaganda zambilning ostiga kirib olgan edi. O'zini nechog'lik siqib g'ujanak qilgan bo'lsa ham, ammo bir qarash bilan zambil ostida kishi borligini bilish uncha qiyin emas edi. Zambil ostida xanjarini qismlab, go'yo sichqonni poylagan mushukdek hujumga hozirlanib yotar edi. Jannat opa yo'lakka tomon yurib keldi-da, zambil ostidagini payqamay yo'lakka burildi. Oydindan eshikning zanjirligi aniq ko'rinib turar edi. Shuning uchun eshik yoniga borib o'ltirmay yo'lakning yarmidan qaytdi. Qaytish hamoni yuqoridan uchib o'tgan 1-2 moshak qushning chiv-chiv-chiv degan tovushini eshitib ko'kka qaradi. Shimol sharqiga to'g'ri otilib, o'qdek uchib borgan moshak qushlarga qaraganicha yo'lakdan uy tomoniga qayrilib ketganini o'zi ham sezmay qoldi. Jannat opa ayvonga chiqqanda Otabek ustidagi zambil 4.50 yuqoriga ko'tarilib, tag'in sekingina uni bosib tushgan edi. Jannat opa eshikni ochib uyga kirganda, u og'zidagina zambil ostidan chiqdi. Uning yurak tepishi hali ham shiddatli edi. Darcha yoniga yurib keldi-da, hamon hujumga hozirlangandek ichkariga quloq solib turdi. Jannat opaning eshik zanjir degan tovushini eshitgach, rohat tin oldi va darcha yoniga cho'nqaydi. Hamid, bo'lmasa dushanba kuni kechasiga bo'lsin. Sodiq, biz qaysi kunga desangiz ham hozirmiz, mutal. Menga qolsa, shtobda borsak deyman. Hamid, yaxshisi dushanba kun, undan nariga o'tgani ham yaramagandek, beris ham foydasiz bo'ladir, chunki bir-ikki kun bunga hozirlik ham kerak. Sodiq, tag'in qanaqa hozirligi bor? Hamid, olib chiqqandan so'ng uni marg'ilon ichida olib turib bo'lmaydir. To'rom qilguncha birorta qishloqqa yuborishga to'g'ri keladir. Olib chiqishimiz dushanba kechasining qaysi paytiga to'g'ri kelishini ham hozirdan aytib bo'lmaydi. Olib chiqqan zamon Marg'ilondan chiqarilib yuborilmasa, kunduz kuni chiqarish tag'in xavfli. Kechasi ma'lum, Marg'ilon darvozalari yopiq bo'ladi. Shuning uchun birorta darvozabonni qo'lga olib qo'ymog'imiz albatta kerak. Sodiq, yaxshi maslahat. Qutidornikiga qanaqa qilib tushamiz? Hamid, masalaning bu yog'ini ham o'ylashimiz kerak ekan hali. Sodiq, eng yaxshisi darvozasidan kirish. Mutal, darvozasidan kirib bo'lmasa tomidan oshib tushamiz. Sodiq, ha, balli mutal to'ram. Mutal, kulishingni bejo qilma. Hez Abdikarim, san hali dunyoga kelib nimani ko'rding-ku, senga kulish tushib qoldi. Bu bosh dunyoga kelib nimalarni ko'rmadi? Bunaqangi qochiriq ishlarni endi qilib turibdi deb o'ylaysanmi? Ey ha, mutal akang nimalarni qilmadi? Ha, musulmonsan, otangning arvoyi Muhammad aka. Bir kuni Jon Keldiboy hasratini qilib Xotam Turaning o'g'lini yaxshi ko'rganligini, idoriga to'yolmay besar bo'lganligini arz qilib qoldi-ku, yonimda Qalandar polvon bor edi. Jon Keldiga bo'lmasa, un oqta, ya'ni oqtanga ber bizga. Biz Qalandar bilan birga dunduqchangni muhayyo qilib kelib beraylik dedim. Jon Keldi o'lib turgan ekan, quloq oqmay xo'p dedi. Biz Qalandar bilan tunni yarim qildik-da, Xotam Turaning hovlisiga keldik. Ishning ebini joblab qarasak, juda kashal, ya'ni chatoq, devor tosh xamin. Oshib tushishning sira o'nqovi yo'q. Bu ishkalni ko'rgan Qalandarning tarbuzi qo'ltig'idan tushib, besh oqtani qaytarish uvoy-ku dedi. O'zimning sal shunaqangi kayfim balantroq edi. Xanjarchamni qinidan sug'urib oldim-da, to'g'ri Xotam Turaning darvozasiga borib chaqira boshladim. Bu ishimdan jon pon chiqib ketgan Qalandar yonimga kelib turta boshladi. Hoy mutal, senga nima bo'ldi? Men Xotam Turani chaqira berib, tovushingni chiqarma, xotinga o'xshagan yigit dedim. Qalandar yonimda tura olmadi. Men yolg'iz qoldirib ura qo'shdi. Bir vaqtda haligi Xotam Tura darvoza orqasiga kelib, kim dedi. Men tovushimga shoshilishqan tus berib, men oching tezroq dedim. Bechora Gul Tura darvozani ochib yuborishi bormi? Lip etib o'zimni ichkariga oldim va Xotam Turani qo'lidan ushlab hovliga boshladim. Bechora endi meni tanigan, avzoyimning buzuqligini ham payqagan edi. Kekirdagi xanjarimni tirab, joningdan umiding bormi yo'qmi noinsof dedim. Juda tili shishib qolgan edi xumsaning. Bov, bov deb g'uldirab javob berardi. Bir bechora o'g'lingni deb ko'kragini zaxga berib yotsin-da, san tinchgina o'g'lingni olib yot. Qani o'g'ling yotgan joyini ko'rsat dedim. Xotam Tura tir-dir qaltirar edi. Shu ko'yi uni ayvonga o'zim yetaklab bordim-da, o'g'lini ko'rsatdi. Bolani uyqu aralash turg'izib kiyintira boshlagan edim. Bir tomondan onasi dodlab qoldi-ku, xanjarimni olib unga yugurdim. Tovushingni o'chirma, chahar. O'g'lingni o'limga olib borayotganim yo'q. Nihoyat bir piyola choy ichadi-ku, keladi dedim. Qisqasi, ilgari dahshat berib, keyindan yaxshi gaplar bilan ularni ishontirib, bolani olib chiqib ketdim va Jon Keldiga topshirib keldim. Baxtimga o'sha kuni bitta ham mirshab yo'liqmadi. Ey, sodiqchasan, hali nimani ko'rding-ku, nimanga ishonding? Buzoq to'g'izlagandek qilib bir-ikkitani so'ygan bilan odam bo'lding qo'ydingmi? Gap bilan bo'lib zang'ar kayf ham tarqab ketdi. Qani quyichi bir-ikkini? Hamid, sizga qoyilman mutal polvon dedi. Sizning shunaqangi ishlaringizni bilib yurganim uchun bu yerga chaqirtirib keldim-da. Mutal, shuni bilgan bo'lsangiz bas, bu ishni menga topshirib qo'yavering. Hamid, Sodiq aytgandek darvozadan kirishni xohlamayman, chunki mirshablarning oyog'i usti. Mutal, bo'lmasa xavlining orqasidan tushamiz. Hamid, orqasi xavlidir, jannat opa. Qih, haliga oti qursin, Malikbayning maydonida. Hamid, juda yaxshi ekan, bo'lmasa tomog'a shot yetarmikin? Jannat opa, qih, juda baland. Mutal, baland bo'lsa zarari yo'q, osoni uyning tegidan deshamiz qo'yamiz. Hamid, qiyin bo'lmasmikin? Mutal, hammadan ham osoni teshish, mo'ljalini yaxshi olsak bas. Hamid, bir-ikkita soatda uni teshib bo'larmidi? Mutal, o'zi maydon axir, jannat, maydon qih. Mutal, yaqinida odam yo'qmi? Jannat, yo'q qih. Mutal, balli mo'ljalni olib bersalaring, ertadan boshlab qazig'anim bo'lsin. Hamid, sodiq, balli, rahmat polvon. Majlisning so'zi shu yerga yetganda Otabek o'rnidan turib yo'lakka keldi. Eshik zanjiriga qo'lini olib borgan holda o'ylanib to'xtadi va eshikni ochmay orqasiga qaytdi. Xaroba uy orqaliq ustanimnikiga chiqib ayvon yonida to'xtadi. Ularning xurrak va pishillashlariga qanoat hosil etgach, oyoq uchi bilan yo'lakka o'tdi va eshikni ochib chiqdi. O'z og'zidan eshitganimizdek Sodiq uni Xomitning ta'limoticha Qo'qon darvozasidan chiqarib, to'k harvonlarga qo'shilib olguncha ta'qib etib borgan edi. Otabek bu ta'qibni juda yaxshi sezganlikdan Sodiq yo'lda qolgandan so'ng ham yana bir bekat oldinga borgan va ikkinchi bekatdan yo'lni chaplab Toshloq darvozasi orqali yana qaytib Marg'ilonga kirgan edi. Usta Farfining Xomit va o'zi to'g'rilardagi mudhish hikoyasini eshitgach Marg'ilonda qolish va qaynotasining uyiga borib anglashish o'rniga juda oshig'ishlik bilan Marg'ilondan jo'nab ketgan bo'lib ko'rinishi albatta o'rinsizga emas edi. Chunki Komilbek o'ldirilgan bir kunda Xomitning ko'z o'ngida qolishi, bila turib o'z-o'ziga qabr qazish, qabrigini emas, nomusini barbod berish va qotillik ismini olib xalq oldida sharmanda bo'lish bo'lar edi. Nuchuk kim? Biz yuqorida soni qog'ozdan eshitganimizdek, Xomit bu tuhmatdan ham qaytmas va o'z tuhmatini mahkama oldida mantiqiy ravishda isbot ham qila olar edi. Mana ul shu mudhish boshqa tushmog'i aniq turgan falokatning dafi uchun Marg'ilondan oshig'i chiqib jo'nagan edi. Orqasidan qilingan ta'qibni payqash esa avvalo buning bir mulohazasi bo'lgan edi. Ikkinchi, otini egallar ekan devordan o'ziga qaragan bosh bilan bu mulohazasini chinga chiqishni bilgan edi. Uchinchi, ko'chib yana ta'qib paylashar ekan qo'shnining yo'lagida ko'ringa ham Marg'ilonga turishga va turib Xomitning bundan so'nggi rejalarini boshlashga qaror bergan. Shom bilan asr oralarda Marg'ilonga kirgan edi. Kelib birinchi kelishda tushgan saroyga joylashgan va joylashib tinchiy olmagan. Ya'ni ta'qibini ustanimning eshigini ochib chiqqach, Sodiqning yo'lagiga quloq solib g'ong'ir kelgan tovushni eshitdi va sekin-sekin yo'lga tushdi. Dushman bilan betma-bet uchrashmoq kuni belgilanganlikdan o'zining bu kungi kutilmagan muvaffaqiyat to'g'risida hech bir taajjublanmas. Faqat dushanba kun kechasi bilan miya Dushanba kun kechasi bir kurash to'g'risi biroz uning miyasini qotirgan. Kishilar yollash, hukumatga bildirish, iqtidorni xabar mulohazalargacha yetib borgan bo'lsa ham, ammo izzati nafsi bu qo'rqoqlikka tamoman zid turar edi. Bora-bora bu mulohazatini tashladi. Na kishilar hukumatga bildira turgan va na ustanimning eshigini ochib chiqqach, Sodiqning yo'lagiga quloq solib g'ong'ir kelgan tovushni eshitdi va sekin-sekin yo'lga tushdi. Dushman bilan betma-bet uchrashmoq kuni belgilanganlikdan o'zining bu kungi kutilmagan muvaffaqiyat to'g'risida hech bir taajjublanmas. Faqat dushanba kun kechasi bilan miyasi mashg'ul edi. Dushanba kun kechasi bir emas, uch dushman bilan kurash to'g'risidagina o'ylar edi. Bu birga uch masalasi biroz uning miyasini qotirgan. Kishilar yollash, hukumatga bildirish, iqtidorni xabardor qilib qo'yish kabi mulohazalargacha yetib borgan bo'lsa ham, ammo izzati nafsi bu qo'rqoqlikka tamoman zid turar edi. Bora-bora bu mulohazatini tamoman ko'nglidan chiqarib tashladi. Na kishilar yollay turgan, na hukumatga bildira turgan va na iqtidorni xabardor qila turgan bo'ldi. Chunki raqib bilan dildorning uy orqasida tanho olishmoq, yor oyog'i ostida qonliq tuproqqa qorishmoq uning uchun juda lazzatli va shoirona tuyula boshlagan edi. Saroyga kirar ekan o'zicha shirin o'lim deb qo'ydi. Garchi kechagi tun xo'ja mavzini tunab uyqudan qolgan edi, ammo uzoq vaqt bu kungi gaplarni o'ylab yotdi. Ul uxlab ketar ekan o'zini goh qonga belanib yotgan holda, goh kumushni erkalab turgan holda ko'rar edi.